Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojović. Na početku emisije izdvajamo najvažnije vesti. Nova vlada Srbije spremna je da sarađuje sa Ujedinjenim nacijama na rekonfiguraciji civilne misije na Kosovu, izjavio Vuk Jeremić. Poznat sastav buduće srbijanske vlade. Najmanje 5 osoba poginulo je u sukobu ruske vojske i ekstremista u Ruskoj republici Ingušetiji. U Beogradu trenutno 18 stepeni, tokom dana sunčano i toplo, maksimalna temperatura 31 stepen. U današnjoj emisiji gost pres kluba je Zoran Sekulić, glavni i odgovorni urednik agencije Fonet. Da li će Ivica Dačić, predsednik SPS-a, kao ministar policije, onemogućiti saradnju i slanje preostalih optuženika u Hag?
Mislim da će to ministarstvo biti tako oformljeno i tako konstituisano da zapravo Dačić, iako će biti po svojoj prilici ministar policije, neće moći presudno da utiče na pitanja kao što su saradnja sa Haškim tribunalom, sve i pod pretpostavkom da će on na tu stvar gledati drugačije nego ključni ljudi iz sa liste za Evropsku Srbiju.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić izjavio je da je nova vlada spremna da sarađuje sa Ujedinjenim nacijama u pronalaženju adekvatnog rešenja za rekonfiguraciju civilne misije na Kosovu. On je juče posle susreta sa kolegom Miguelom Angelom Moratinosom u Madridu dodao da adekvatno rešenje podrazumeva ono koje bi bilo prihvatljivo za Srbiju i imalo podršku u Savetu bezbednosti. Jeremić dodaje da je Srbija dobila podršku Španije s tim u vezi, kao i uveravanja da Madrid ne namerava da prizna Kosovo. Srbija, kazao Jeremić, podrazumeva spremnost Evropske unije da se angažuje u međunarodnom civilnom društvu na Kosovu, ali ima čvrst stav da do rekonfiguracije mora doći uz adekvatnu podršku u Savetu bezbednosti. Mediji u Srbiji tvrde da se već znaju sva personalna rešenja o budućem sastavu kabineta Mirka Cvetkovića. Potvrđenjem dnevnika Blic, televizije B92 i RTS-a, zamenik predsednika vlade i ministar policije biće Ivica Dačić iz SPS-a. Potpredsednici vlade biće Mlađan Dinkić iz G17+, koji će biti ministar ekonomije, Božidar Đelić iz Demokratske stranke, koji će biti ministar za nauku i razvoj, i Jovan Krkobabić iz PUPS-a, bez ministarstva, ali zadužen za socijalna pitanja. Ministarka pravde biće Snežana Malović, vanstranačka ličnost, a finansija Dijana Dragutinović, takođe vanstranačka ličnost. Na mestu ministra odbrane ostaje Dragan Šutanovac iz Demokratske stranke, kao i Vuk Jeremić, takođe iz Demokratske stranke, na čelu Ministarstva spoljnih poslova, i Milan Marković, takođe iz Demokratske stranke, u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Nekadašnji predsednik Skupštine Oliver Dulić iz Demokratske stranke će u novoj vladi biti ministar za ekologiju i prostorno planiranje. Funkcioneri SPS-a Milutin Mrkonjić i Žarko Bradović u novoj vladi biće zaduženi za infrastrukturu i prosvetu. Tomica Milosavljević iz G17 i dalje će biti ministar zdravlja, a Snežana Samardžić-Marković, takođe iz G17, ministarka sporta. Resor rudarstva i energetike biće zadužen Petar Škunderić iz SPS-a, telekomunikacije Jasna Matić iz G17+, dok će za nacionalni investicioni plan biti zadužena Verica Kalanović iz G17. Na čelu ministarstva trgovine je Slobodan Mirosavljević iz Demokratske stranke, poljoprivrede Saša Dragin takođe iz Demokratske stranke, a ministar za rad i socijalnu politiku će biti Rasim Ljajić iz SDP-a. Goran Bogdanović iz Demokratske stranke biće zadužen za Kosovo i Metohiju, Srđan Srećković iz Srpskog pokreta obnove za dijasporu, a ministar za kulturu biće Nebojša Bradić iz G17+, dok će ministar vera biti Bogoljub Šijaković, vanstranačka ličnost. Resor ljudskih i manjinskih prava imaće Svetozar Čiplić, vanstranačka ličnost, dok će jedini ministar bez portfelja biti Sulejman Ugljanin, lista za Sandžak SDA. Mandatar će sutra na sednici parlamenta poslanicima podneti ekspoze u kome će navesti osnovne smernice svog kabineta i saopštiti imena potpredsednika i ministara. Međunarodni civilni predstavnik Evropske unije na Kosovu, Peter Fejt, pozdravio odluku o produžetku mandata predsednicima opština sa srpskom većinom. Peter Fejt pozdravlja odluku vlade Kosova o produžetku mandata zvaničnicima opština koji je na te položaje imenovao šef UNMIK-a u decembru 2007. godine. Ta odluka čini jasnim legalni status vladajućih struktura u tih 5 opština, saopštio njegov portparol Andy McGuff. Vlada Kosova je na sednici u četvrtak odlučila da produži mandat predsednicima opština sa srpskom većinom na Kosovu. Mediji u Prištini navode da je ta odluka vlade zapravo potvrda ranije odluke UNMIK-a, koju tadašnji šef Joachim Ricker nije potvrdio jer nije dobio saglasnost sekretarijatu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Većina pripadnika srpske zajednice bojkotovala lokalni izbor od 17. novembra, nakon čega je Ricker produžio mandat za 6 mjeseci predsjednicima tih opština. Većina predsjednika opština na koje se odnosi ta odluka odbacila je najnovije rješenje kosovske vlade. Dragiša J. poginuo u eksploziji koja se dogodila na deponiji u blizini motela braća Sekulić na Beloj zemlji kod Užica. Prema saznanjima istražnog sudije Ljubiše Radulovića, nastradao je penzionisani službenik MUP-a Dragiša je iz Užica, dok je angažovan od strane preduzeća braća Sekulić pokušao da mehanički ili paljenjem uništi otpad iz restorana. O tome svedoči i mali prečnik i dubina kratera, kao i povrada na telu nastradalog i predmeti pronađeni oko njega, ali još uvek se čeka ekspertiza policijskih stručnjaka iz Beograda.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
I prevesti sveta, dve vesti iz regiona. Slovenački policajci uspjeli su da pronađu jednu od još 5 nestradalih osoba u tragediji do koje je došlo u četvrtak popodne na gradilištu hidroelektrane Blace kod Sevnica. Spasioci su u izuzetno slaboj vidljivosti i teškim uslovima u subotu uspjeli da pronađu 9. telo koje je voda izbacila kod hidroelektrane Blance. Slovenačkoj policiji pomažu ronioci, specijalne jedinice policije, vodiči službenih pasa i avionska policijska jedinica sa helikopterima. S obzirom da je prošlo dosta vremena, više nema nade da će iko od nestalih biti pronađen živ. Zbog toga je policija već uzela DNK rođacima nestalih, jer se očekuje da će i njihova identifikacija u slučaju da budu pronađeni posle toliko dana u vodi biti teška. Albanski premijer Sali Berisha izjavio u Dubrovniku kako u Kosovskoj Mitrovici ne mogu postojati paralelne strukture vlasti. Ne mogu postojati takve strukture s obzirom da postoje 3 Mitrovice u Srbiji i mnoge druge u čitavom regionu, rekao je albanski premijer u svom obraćanju na 3. po redu Kroacija samitu u Dubrovniku, saopštila je preslužba Saveta ministara Albanije u Tirani. Berisha izjavio i da je njegova država nikada nije hrabrila albansku populaciju i vlasti u Preševu, Bujanovcu i Medveđi da budu izvan javnog života Srbije, prenela je albanska nacionalna novinska agencija ATA. Naprotiv, mi smo u potpunosti uvereni da oni treba da uzmu učešće u demokratskim procesima u Srbiji kao garant mira i stabilnosti, rekao je Berisha. A sada nekoliko vesti iz sveta. Najmanje 5 ljudi je poginulo u sukobima ruskih vojnika i ekstremista u Ruskoj republici Ingušetiji, rekli su zvaničnici. U sedmočasovnoj razmeni vatre poginula su 2 vojnika i 2 pobunjenika, saopštilo Ministarstvo policije Ingušetije. Ministarstvo policije također saopštilo da su napadači pucali na rezidenciju zamenika premijera Bašira Auševa. U tom napadu niko nije povređen. Grčka policija uhapsila je 3 mađarskih državljana pošto je u njihovoj kamp prikolici pronađeno 40 kg heroina. Jedan mađarski državljanin stigao je sa unukom i 2 porodičnih prijatelja iz turske luke Češme na grčko ostrvo Hios kamp prikolicom, koji je bila na popravci u Turskoj, izjavio je neimenovani diplomatski izvor za mađarsku agenciju MTI i također je moguće da im je neko tada podmetnuo drogu. Devojčica koja ima 10 godina će odmah biti prebačena u Mađarsku s pomoć mađarskog konzulata. Policijski pas pronašao je drogu u njihovom vozilu skrivenom u kesi za đubre. Lideri G8 moraju da ostanu pri svojem obećanju u vezi sa rešavanjem ekoloških problema, izjavio britanski premijer Gordon Brown. Lideri G8 sastaće se sljedeće nedelje u Japanu. Moramo da povećamo naše napore u borbi protiv globalnog svjetskog problema, pre svega protiv posljedica klimatskih promjena, rekao je britanski premijer. Brown je u intervju listu Guardiana naveo da bogate zemlje ne bi smjela da koriste globalne ekonomske nedaće kao izgovor za smanjenje svoje posvećenosti borbi protiv siromaštva i klimatskih promjena. I sada slijedi naša redovna rubrika Press Club, autorka Milica Lučić-Čavić.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Press Kluba je Zoran Sekulić, glavni odgovorni urednik agencije Fonet. Htela sam oko jednog snimka vaše agencije u Atini, to je bilo pre nekoliko dana, Kongres socijalističke internacionale. Videli smo na snimku da Boris Tadić ljubi Ivicu Dačića i grli njega i Milutina Mrkonjića. Kako vi tumačite taj poljubac, tu nevinu stvar, stvar prijateljstva, naklonosti, je li to to ili je nešto drugo?
Pa privatno govoreći, taj poljubac i ta srdačnost koju smo videli u Atini je za mene lično, dakle, bila previše. Meni je potpuno jasno da su razlozi političkog pragmatizma i situacije u kojoj se Srbija generalno nalazi naveli i Tadića i Demokratsku stranku da se opredale za koaliciju sa socijalistima i da bi u ovom trenutku svako drugo rešenje bilo i neracionalno i dovelo do dodatnog trošenja vremena kojeg Srbija odavno nema. Nisam međutim očekivao da ta vrsta aranžmana podrazumeva, pogotovo ne na početku, ovakvu vrstu prisnosti, posebno imajući vidu što je jedan deo demokratske javnosti od početka bio krajnje skeptičan, rezervisan, a nekim delom i protiv takve vrste koalicije sa socijalistima, za koje se smatra da nisu napravili dovoljan politički diskontinuitet sa vremenom Slobodana Miloševića, pa smo čak bili u prilici ovih dana da čujemo mišljenje da ta koalicija predstavlja neku vrstu poništavanja 5. oktobra. Dakle, za jedan deo javnosti ti snimci su bili neprijatno iznenađenje, za drugi deo javnosti, pogotovo onaj pretpostavljen naklonjen Socijalističkoj partiji Srbije, to je bilo nešto što je moglo da eventualno prija, da se dočeka blagonaklono i kao neki gest velikodušnosti. U Tadićevoj interpretaciji, ako se on do sada o tome nije izjašnjavao, to bi možda moglo da se protumači kao, pogotovo imajući u vidu da je to bilo u Atini, na Kongresu socijalističke internacionale, gde se jedan deo stranaka levice i levog centra iz Evrope, a naročito iz regiona, usprotivio ulasku socijalističke partije Srbije u socijalističku internacionalu kao neka dodatna podrška manifestacije i znak Tadićevog poverenja u socijaliste. Međutim, na snimku se vidi da ne samo da je Tadić, rekao bih, namerno i politički, rekao bih, potpuno promišljeno pokazao tu prisnost, nego s druge strane da njegovi partneri iz SPS-a to nisu ni očekivali. Dakle, negde su se čak, rekao bih, po ponašanju Dačićevom i po nekom oklevanju da uđe u taj zagrljaj, onako osjećali i nelagodno, ali su sad ušli po taj kišobran i moraju da, rekao bi, prate ta generalna pravila igre koja očigledno diktira Demokratska stranka, a pre svega Tadić kao predsjednik i lider te stranke.
Vi i ja smo malo pre nego što smo ovo počeli da razgovaramo ovde pred mikrofonima razgovarali sa još jednim kolegom, pa je on to ocenio otprilike da Tadić se ponaša kao da je Putin, naš Putin. A, je li to to?
Pa vidim, mediji već kreću da razvijaju tu tezu, čak u najnovijem broju nedeljnika NIN je tema zapravo broja Putin na srpski način. Možda je u izvesnoj meri preuranjeno govoriti o tome, ali je sasvim izvesno da je Tadić posle predsjedničkih izbora, a sad konačno i posle parlamentarnih izbora, došao u situaciju da bude, naročito sa ovakvom konfiguracijom vlade i ovakvim mandatarom, objektivno ključna politička ličnost u zemlji, koja ima znatno veći manevarski prostor nego što je to bio slučaj ranije, ali je to pozicija koja implicira i veliku odgovornost koju on time na sebe preuzeo. Dakle, u narednih par godina njegovog predsjedničkog mandata i pod pretpostavkom da bi ova vlada možda mogla da izdrži i ceo mandat, on će biti ta ključna politička ličnost koja će da kroji kurs zemlje.
Da li mislite pritom i na to što će premijer biti čovek, Cvetković, jel? Biće čovek koji važi za jednog dobrog stručnjaka u oblasti ekonomije, ali da politički uopšte nikad nije bio ni eksponiran, niti ima tu snagu i taj značaj.
Uoči pregovora o formiranju vlade, još dok zvanično kontakata između liste za Evropsku Srbiju i socijalista nije ni bilo, Tadić je govorio da ima nekoliko kandidata potencijalnih za mandatara i da će se konačno predeliti prema tome kad bude video kakav je odnos snaga u mogućoj vladinoj koaliciji i da će prema tome odrediti ličnost za koju misli da bi mogla najbolje od politički odgovara profilu vlade koji se kroji. U završnici tih razgovora smo videli da je on zapravo razmatrao mogućnost među trojicom kandidata da izabere mandatara. Nezvanično smo iz raznih izvora bili prilici da čujemo da je zapravo Jeremić bio njegov prvi kandidat, da je stranka bila jednim izgleda neočekivano većim delom ili najuže rukovodstvo stranke protiv tog rešenja, da se onda pojavio Pajtić kao predlog stranke i da je se onda Tadić na kraju i da bi verovatno izbegao otvorenu konfrontaciju sa strankom, a i da bi pronašao jedno rešenje koje bi moglo da zadovolji obe strane, opredelio za Cvetkovića, koji ima reputaciju ekonomskog stručnjaka, ali koji nema veliku političku biografiju, i možda je to sada potez koji s jedne strane najavljuje koji će biti kurs same vlade, dakle će se baviti pre svega ekonomskim i socijalnim temama, a s druge strane da će Tadić onda biti u prilici da ne samo kao predsjednik i predsjednik stranke, nego kao neko ko je izabrao takvog mandatara, utiče znatno više nego ranije na politiku vlade.
A mislite li da je Socijalistička partija Srbije dobila previše sad u ovim pregovorima i dogovorima da krenu zajedno put Evropske Srbije, da tako sad to kažem? A mislite li da Dačić kao potpredsjednik vlade i kao ministar policije dobija mogućnost da utiče recimo na naš odnos sa Hagom, na to da li će biti uhapšeni preostali optuženici?
Postavili ste više pitanja. Dakle, što se tiče popustljivosti i pitanja da li su socijalisti dobili previše, ja mislim da su dobili previše. Da li je to moglo drugačije da se izvede, zaista ne znam, zato što je mnogo aktera bilo u tim pregovorima o formiranju vlade i trebalo je zadovoljiti različite interese. Pod pretpostavkom da su socijalisti dobili manje, otvorilo bi se onda pitanje ko bi dobio više. Dakle, to manje što bi socijalisti dobili vjerojatno pripalo nekom trećem, a onda bi to možda po principu nekog domino efekta otvorilo neke druge komplikacije i neke druge teme. Vidimo da evo do posljednjeg trenutka, ako se očekivalo prema nekim najavama s početka nedelje da će vlada biti formirana, da stvar ipak još nije gotova, još tu ima previranje dogovora u posljednjem trenutku i sva je prilika da će cela priča biti odložena za početak naredne nedelje. Dakle, da, socijalisti su dobili previše, ali rekao bi da su i bili u prilici da traže mnogo i da su bili, da je Dačić ovo vrlo vešto odigrao, ne samo u odnosu na Tadića i na listu za Evropsku Srbiju, nego i prethodno, još možda više u odnosu na Koštunicu i na radikale. A što se tiče ovog drugog pitanja oko pozicije ministra policije, mislim da će to ministarstvo biti tako oformljeno i tako konstituisano da zapravo Dačić, iako će biti po svojoj prilici ministar policije, neće moći presudno da utiče na pitanja kao što su saradnja sa Haškim tribunalom, sve i pod pretpostavkom da će on na tu stvar gledati drugačije nego ključni ljudi iz sa liste za Evropsku Srbiju. Dakle, to znači praktično da će državni sekretar biti neko pod kontrolom Demokratske stranke, da će direktor BIA biti neko pod kontrolom Demokratske stranke, direktor policije biti neko pod kontrolom Demokratske stranke. Dakle, svi oni ljudi koji će biti operativno zaduženi za priču sa Hagom će biti ljudi iz drugog političkog tabora i ne verujem da će Dačić tu moći neke presudne, sve i kad bih hteo kažem, probleme da pravi. S druge strane, mi tu imamo od pre nekoliko dana i obećanje samog Tadića da je saradnja sa Hagom, dakle, nalog ne samo unutrašnjeg zakonodavstva, nego i međunarodna obaveza, i da bi trebalo učiniti sve da se ta saradnja što pre okonča, sa rečenicom koju je izgovorio, ako mogu čak i da je citiram, da nijedno personalno rešenje neće biti prepreka dovršavanju saradnje sa Hagom i da on to kao predsjednik Srbije čak garantuje. Dakle, tu ga negde i domaća javnost, a i pretpostavljam i međunarodna zajednica drže za reč.
Gost Pres kluba je Zoran Sekulić, glavni i odgovorni urednik agencije Fonet.
Vama nije bilo neobično što niko u javnosti, kada je Dačić postao tako jedan veliki igrač u celoj stvari, da ne pominje onu aferu Kofer o kojoj se toliko pisalo i pričalo?
Pa ja koliko čujem, ta afera je pominjena, doduše ne na ovaj način na koji vi sad spominjate. Dakle, nije spominjena u javnosti, nije spominjena kao nešto što je pritisak javnog mnjenja da se te stvari istaraju na čistac. Ja mislim da je ta tema bila pominjena u razgovorima oko toga na koju stranu privoleti Dačića. Da li ga privoleti na stranu DSS i radikala ili na ovu drugu stranu, i da je to bio jedan od aduta koje je korišćen da se Dačić izloži pritisku. Dakle, ta stvar je bila instrumentalizowana za političke svrhe i za političke ciljeve. nije iskorišćena kao prilika da se ta stvar raščisti o kome god da je reč i da se njegova uloga razjasni, i ako tu ima bilo kakvih smetnji elemenata za tužioce, da se onda iz tih razloga cela stvar, bar kad je on personalno u pitanju, stavio ad acta. Očigledno su razlozi i u tom pogledu političkog pragmatizma prevagnuli, i da jer ja sad ne mogu da nagađam da li su mu data neka obećanja i garancija, ali očigledno je da je ta tema stavljena pod tepih i da je se išlo na varijantu da se neke priče tog tipa ne pojave kao razlozi koji bi omeli formiranje vlade.
Da. Radikali stalno tvrde da zapadne diplomate i da tajkuni u stvari formiraju ovu vladu, jel, koju ćemo imati naredne nedelje. Koliki mislite da je uticaj tajkuna? Ja znam da vi poznajete neke od njih, bar ovako sa novinarskog aspekta i znate.
Ne poznajem nikog lično. Naravno, znam ljude i znam onoliko koliko je to uopšte moguće. Ono što je javni segment njihovog delovanja, ne družim se sa njima, ali onoliko koliko primećujem refleksije iz političkih krugova, njihova uloga u ovim svim preverenjima posle parlamentarnih izbora sve do trenutka dok nije postalo izvesno kakva i koja vlada će biti formirana, dakle taj njihov uticaj nije bio mali. U ostalom, pomenuli ste zapadne diplomate, ni njihov uticaj nije bio mali. Onoliko koliko je meni poznato, diplomatski predstavnici najuticajnijih evropskih zemalja, pa i Sjedinjenih Država, su nekako međusobno koordinirali i kontaktirali potencijalno sa akterima, različitim akterima koji su se danas pojavili kao lideri stranaka koje će formirati vladu. Rekao bih da je vlada ipak formirana u Beogradu, prvo ne u inostranstvu, i rekao bih da je što se tiče tajkuna vlada formirana u nekoj vrsti kompromisa između političara i tajkuna. Dakle, tu je bilo nekih nesporazuma, pre svega između Demokratske stranke i nekih od ključnih tajkuna pre parlamentarnih izbora, još u vreme predsjedničkih izbora. Ne znam mnogo o tome, posredno čujem informacije da su ratne sekire zakopane. Nisam siguran, iako taj dogovor postoji, koliko je on iskren, ali u ovom trenutku je očigledno cijela situacija primjerena i dobijeno je zeleno svetlo, rekao bih, i u lokalu od tajkuna, a i od ključnih zapadnih partnera, da se formira jedna ovakva vlada.
A ja bih uvijek rekla da tajkunima uopšte nije stalo do Evrope, jer tamo postoje pravila, tamo postoje institucije koje sprečavaju monopole, korupciju i slično, i da bi oni voleli da ostane ovako stanje kako jeste, kako su sada jako lagodno mogli da posluju.
Pa ja uopšte ne sumnjam da je to tako, ali uopšte ne sumnjam i da ti ljudi dobro poznaju političku situaciju i da sagledavaju vrlo precizno kakav je potpuno neizbežan neki strateški pravac kretanja Srbije, i da oni znaju da u krajnjoj liniji oni ne mogu da skinu s dnevnog reda tu priču o srpskom približavanju Evropskoj uniji, nego možda mogu da utiču na tempo, dinamiku i uslove pod kojima će doći sutra do te neke demonopolizacije. Pretpostavljam na način u kojem će oni nečega morati da se odreknu, ali da će s druge strane nešto morati i tražiti da dobiju kao neku vrstu državne podrške za neke druge poslovne operacije, ako ne u Srbiji, ono u regionu, i da će tu biti sad ta neka kompenzacija između politike i ključnih interesa krupnog kapitala u Srbiji. Dakle, ne verujem da oni imaju iluzije da će zaustaviti put Srbije ka Evropskoj uniji i da će ovo stanje monopola moći da traje doživotno. Verujem naprosto da negde moraju da počnu da odstupaju, ali u procesu koji žele da kontrolišu, da koji mogu da utiču, i u procesu u kojem će, ako nešto, kažem, daju, morati nešto i da dobiju.
Da li ste pratili televizijske prenose skupštinskih zasedanja i sve ove rasprave oko formiranja vlade, sve amandmane koje uglavnom radikali ulažu?
Moram priznam da sam pratio, ali da ne baš onako detaljno. Nisam baš da onako detaljno pratio sve maratonske rasprave, amandmane i tako dalje. To mi je negde ponašanje opozicije logično i očekivao sam da će se naročito radikali u toj stvari postaviti onako. U krajnjoj liniji to im dozvoljava i poslovnik, oni imaju mogućnost da to uradi, nemam nikakav problem s tim, ni ne govorim sad novinarski, nego govorim kao građanin, ali verujem da su i oni sami bili svesni da neće biti neke velike vajde od toga, ali da će oni naravno učiniti sve da neku svoju poziciju opozicione stranke iskoriste do maksimuma.
Da. Recimo, Vesna Pešić je na drugoj jednoj strani od njih, u LDP-u, predsjednica političkog savjeta. Ona je rekla nešto što zvuči razumno. Šta će nam ministarstvo dijasporu, nema rezultate? Šta će nam ministarstvo za omladinu, onda što ne uvedemo ministarstvo za penzionere, šta će nam ministarstvo vera? Mislite li da ima logike
to
u tome?
To su opravdana pitanja i utemeljena pitanja. Dakle, tu se otvore zapravo dve vrste pitanja. Nije pitanje samo broj ministarstava, nego je pitanju i njihova struktura. Ako govorimo o broju ministarstva, objektivno ova vlada je onako prilično veliki gabarita s obzirom na zemlju i to doživljavam kao rezultat, kako da vam kažem, povećanih ambicija koalicionih partnera kad su seli za pregovarački sto i krenuli se dogovaraju o vladi i o koaliciji. I svako je naravno krenuo s nekim maksimalističkim zahtjevima. Svima je naravno bilo jasno da na kraju neće moći da dobiju sve što su tražili, ali su naravno oni insistirali da izboksuju za sebe što je moguće više. U tom trenutku niko od njih nije razmišljao ni o efikasnosti, ni o racionalnosti, još manje očigledno o troškovima i dobit ćemo jednu prilično veliku vladu. Koliko će ona biti efikasna, odnosno troma, ne znam, to ćemo da vidimo, ali i po prirodi stvari glomazni aparati nisu mnogo efikasni, ja sam rezervisan prema tome, a u svakom slučaju će to biti jedna prilično skupa vlada za mogućnosti Srbije. S druge strane, struktura ministarstva je, čini mi se, podjednako utemeljeno pitanje i zaista ovo što gospođa Pešić pominje je opravdano. Dakle, neka ministarstva postoje bez obzira na broj ministarstva u vladi već godinama, da zapravo nikakve posebne efekte postojanja tih ministarstava nismo vidjeli. A opet imamo neka ministarstva koja bi možda zasluživala više pažnje, pa čak možda i veći broj ljudi angažovan u tome, jer naprosto Srbiju čeka, ako će da nastavi evropskim putem, jedan ogroman posao i pitanje i stručnog potencijala i administrativnog kapaciteta se te stvari stoje do kraja. Voleo bih da vlada bila manja.
Ja imam utisak da se po prvi put može da oseti neki raskol koji se dešava među radikalima. Toma Nikolić je prilično ljutito, makoliko se trudio da to ne zvuči tako, rekao da mu nije pravo što je Šešelj razgovarao sa Koštunicom o tome da Koštunica bude premijer. A zatim Maja Gojković je otišla. Vučić će sigurno biti jako ljut ako ne dobije Beograd.
Da kažem, posle predsjedničkih izbora ove godine i posle parlamentarnih izbora činjenica da radikali ponovo nisu uspeli, sad samo, ne samo zahvaljujući izbornom rezultatu, nego i postizbornoj kombinatorici, postalo je potpuno jasno da će neka vrsta preispitivanja dosadašnje politike pre ili kasnije morati da dođe na dnevni red jedne takve stranke koja objektivno u ovih 8 godina post Miloševićevih iz raznih razloga ima sve veći uticaj i sve više je zastupljena u institucijama. Ta stranka je od kad je nastala je bila liderska stranka, ona je taj svoj liderski potencijal počela da snaži protekle godine zato što se uz Vojislava Šešelja koji otišao u Hag pojavio još jedan snažan politički lider, to je Tomislav Nikolić. Ima procena da će doći do ozbiljnog preispitivanja politike koja očigledno ne daje željene rezultate. Ima čak procena da će u slučaju da se Vojislav Šešelj u nekom trenutku za godinu, dve dana i pojavi u Srbiji, doći do rascepa unutar te stranke, ja ne mogu da predviđam, ali mislim da ukoliko Srpska radikalna stranka želi da se na neki način transformiše, ukoliko želi da se pojavi u budućnosti kao neka konzervativna stranka, ali neke umerene evropske orijentacije, će morati da napravi diskontinuitet sa politikom koju je do sada vodila.
Hvala vam lepo, bio ovo Zoran Sekulić, glavni odgovorni urednik agencije Fonet.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press klubu Milice Lučić Čavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Nova vlada Srbije spremna da sarađuje sa Ujedinjenim nacijama na rekonfiguraciji civilne misije na Kosovu, izjavio Vuk Jeremić. Poznat sastav buduće srbijanske vlade. Najmanje 5 osoba poginulo je u sukobu ruske vojske i ekstremista u Ruskoj republici Ingušetiji. U Beogradu trenutno 18 stepeni. Tokom dana sunčano i toplo, maksimalna temperatura 31 stepen. I još jedno posjećamo, više vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Bila evo jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Prijatan dan iz studija u Beogradu žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.